arte txikiak handi. Ondarearen mundua ikasterakoan eta ikertzerakoan, arte handiak tratatu izan ditugu ezinbesteko gure ondarearen harribitxi bezala, arkitektura, eskultura, pintura. Baina bat dira beste arte batzuk dekoratiboak edo txikiak deitu izan direnak. Oialak eta brodatuak, miniaturak, altzariak, bitxiak, tresna erabilgarriak eta haien diseinua. Hauek eguneroko bizitzaren parte izan dira beti eta sarritan ez zaie benetan daukaten balioa onartu. Azken urteotan sarriago aztertu dira, behar bada arte handietan ia dena aztertuta zegoelakoan, edo haiekiko asperduraz, edota historiografia korronte berriek ikuspuntua txikiari jarri diotelako, bazkarreko gisa begiratu denari, eta baita ere, elementu hauek ondare inmaterialarekin lotura estua izan ohi dutelako askotan. Arte txiki hauetan apaingarriak daude, baina baita eguneroko bizitzarako beharrezko erremintak. Goiara baten diseinua perfektua da bere izaeran, gurpilarena bezala, eta era berean ederra izan daiteke, erabilgarria eta gizateriaren ondarea. Azken aldian, zientzia eta teknologia artikulu eta dokumentala inbatek azpimarratu egin dute txiki iruditzen zaizkigun arte eta ondare hauek, etorkizuna begira izan dezaketen erabilera berritu eta garrantzitsua ondareaz aratea. Zerbaitegati babesten dute japoniarrek ondare gisa gauzak baino horiek egiteko eta fabrikatzeko jakinduria. Adibidez, zeramika egiteko artisau lanaren ezagutza. Ezagutza horiek, diseinu egokiekin, elementu berriak egiteko balioko baitute. Adibidez, Bolivian, ehuntzen dakiten emakume aimara talde batek, neurrira egindako gailuak sortzen ditu, metalezko arimeak erabiliz. Bihotzeko arazoak dituzten jaio berriei bizitzen laguntzeko. Eskuz ehundu behar dira, eta bakoitza umearen neurrietara egiten da. Giza zelulekin sortutako aria erabiliz ere, bi horratzen bidezko puntuaren edo kakorratzaren moduko teknikaz, behar den neurriko eta formako ehun naturalak sortzen ari dira, sendatzeko injertuak egiteko, bai azalean, organoetan eta abarretan. Bihotzeko gaixotasunekin jarraituta, bihotzera odola daramaten arteriak estutu egiten direnean arterioesklerosiangatik eta tromboarriskua dagoenean, stent izeneko gailua jartzen dizkigute, odol fluxua ziurtatzeko barkatu. Stent horietako batzuk papiroflexiaren tolesturetan oinarrituta egiten ari dira. Gailua komeni den neurrietara zabaldadin. Tolestura horietan oinarritzen ari dira ere, unibertsoaren formaren eta mugimenduaren inguruko azken teoria batzuk, eta errobotikan ere erabilera daukat. Berriro ere, txikitzat izan duguna, handi eta garrantzitsu dela erakusten digu bizitzak, eta ondarea zein ezinbestekoa den etorkizuna eraikitzeko. Eskerrik asko eta agur.